Ir īstenībā ļoti labs šis jaunais atalgojuma modelis. Mēs ārkārtīgi viņu akceptējam un ļoti gaidām, kad viņš beidzot tiks ieviest reālajā dzīvē. Vienīgais, kas mums šķiet, ir 7 gadi, mums liekas, ka tas ir termiņš par garu. Mēs būtu ieinteresētas 5 gados, jo 7 gadi, tas sasniedzamais mērķis jau būs tālu pagātnē, jo mēs jau šobrīd esam iepakaļ Eiropas Savienības vidējā līmeņa rādītājiem. Un, ja mums jārunā par jaunu atalgojumu modeli, tad māsu profesija būtu tā, kurā viņu varētu ieviest pirms 22. vai 23. gada, tāpēc, ka mums nav domstarpības ar to, kas ir darba laiks, kas nav normēts darba stundās, atšķirībā no ārstiem. Māsām tas ir vienkārši, mēs ļoti būtu ieinteresēts, lai tieši māsu profesija būtu tā, kurā kā pilots būtu ieviest šis modelis pirmām kārtām.